proxectos que se presentaron a esta convocatoria do IDAE son a mellora do Centro Social da Milagrosa e a rede de calor con biomasa na zona das Pedreiras para dar servizo ás instalacións da piscina municipal, e que tamén podería atender a varias das edificacións do Campus Sur. Este último proxecto, aparentemente especialmente ambicioso porque o é, pero para Lugo non é unha novidade a actuación, xa que este concello foi pioneiro en Galicia no mandato pasado na posta en marcha dunha rede de biomasa que é a que está actualmente operativa no entorno de Frixa. Esta experiencia permitiu-nos contrastar xa non só no marco da teoría, senón do da aplicación, que o aforro está en torno ao 50% en combustible, pasando de 144.000 a 70.000 euros ao ano. Evitamos, ademais, a emisión de 493 toneladas de CO2 á atmósfera. En canto ao edificio da Milagrosa, sería a rehabilitación do centro social co obxectivo de acadar unha temperatura de confort nas dependencias. Non só perseguimos con estas actuacións mellorar o rendemento enerxético, un abaratamento de custes e un mellor comportamento medioambiental, senón que tamén melloramos a habitabilidade, a confortabilidade e a propia situación das dependencias e dos edificios sobre os que actuamos.